Da skal vi gå til Guds ord og til 1. Mosebok kapittel 12. Der står det fra vers 1. Der bare vers 5 da, men vi skal lese helt fra vers 1. Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så drog Abraham av sted, som Herren hadde sagt ham, og Lot dro med ham. Abraham var 75 år da han dro ut fra Karan. Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all den eiendom som de hadde samlet, og de folk de hadde fått i Karan. De drog ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Og Abraham dro gjennom landet til stedet Sikem, til Mores Terebintelund, eller Mamres Terebintelund, kananeerne bodde den gang i landet. Da åpenbarte Herren seg for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette landet», og han bygde der et alter for Herren, som hadde åpenbart seg for ham. Derfra flyttet han til fjellet øst for Betel, og han slo opp sitt telt mellom Betel i vest og Ai i øst. Han bygde der et alter for Herren og påkalte Herrens navn. Abraham drog så videre mot Sydlandet. Abrahams far, Tara, hadde jo allerede tatt med seg familien og reist fra storbyen Ur i Kaldea, og startet på en lang reise. Og så kalles Abraham videre. Abraham var 75 år gammel, hørte vi da han dro med sin familie fra Karan og videre mot Kanans land, altså mot det som etter hvert skulle bli Israel. Abraham dro gjennom landet, leste vi. Han flytta videre til fjellet øst for Betel, og så dro han videre mot Sydlandet. Og det var jo bare starten på Abrahams reise. En av verdens aller mest leste bøker gjennom tidene, etter Bibelen da, som ligger på topp, det boka «En pilgrims vandring», som skrevet i 1678 av baptisten John Bunyan. Og den begynner sånn. «På min vandring gjennom denne verdens ørken kom jeg til et sted hvor det var en hule.» Bare en kort kommentar da. Bunyan, han satt jo fengslet for sin tro i England da han skrev det her, og når han skriver hula her og bruker det som et bilde, så sikter han nok mest sannsynlig til det fengslet som han satt i Bedford, der han var fanget i 10 år for sin tro. Men jeg leser videre. «Der la jeg meg til å sove, og mens jeg sov hadde jeg en drøm. Jeg så en mann som var kledd i bare filler. Han sto med ansikt vendt bort fra sitt eget hus, med en bok i hånden og en stor bylt på ryggen.» Og sånn starter boka «The Pilgrim's Progress», eller «En pilgrims vandring», som boka heter på norsk. Og den skildrer jo den reisen som mannen ved navn Kristen legger ut på. Reisen fra fordervelsens by til det himmelske land. Vi blir for eksempel kjent med Kristens lange og vanskelige opphold hos kjempen ved navn Fortvilelse i tvilens borg. Og vi får møte skikkelsen håpefull som blir redningen da fortvilelsen holder på å ta overhånd for Kristen. Men hvorfor ble denne boka så veldig populær? Hvorfor er den så populær? Den er oversatt til de fleste språk av en viss størrelse, og den er lest av alle slags mennesker gjennom mer enn 300 år. Hvorfor er det sånn? Jo, jeg tror at i hvert fall noe av grunnen til det er fordi at de fleste kan kjenne seg igjen i nettopp det. Nettopp dette at livet med Gud er en reise. Abraham ble kalt ut og startet på sin reise som vi leste ifra Mosebøkene. Og Jesus kalte jo også disiplene til å følge ham. «Følg meg», sa han, «så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og han tok dem også med på en reise. De forlot sine tidligere liv, og de startet på en reise. Og mange ganger så vil jo det kristne livet også føre til en ytre reise. Det er klart det vil det, fordi at når det skjer forandring med oss, så vil det også bli forandring i det ytre. Men først og fremst så snakker jeg om en indre reise, når jeg snakker om den kristne reise, en vandring, en pilgrimsvandring som ender i himmelen. Vi kan se for oss at denne reisen foregår framover. Nå har vi jo litt ulik tidsbegrep eller litt ulik tidsforståelse, kanskje avhengig av hvilken kultur vi har vokst opp I eller hører hjemme I. Noen ser jo for seg at tida som en rett linje, den lineære tidsforståelsen, ikke sant? Og du, når du ser framover I livet, så ser du for deg at det en rett linje, ikke sant? Og ser du bakover, så det også en linje. Andre har en mer sirkelformet tidsforståelse, et tidsbegrep som, der det handler mer om sykluser, om årstider og at det går liksom I ring. Så finnes det andre tidsbegrep også, men det går vi ikke inn på nå, for det hører ikke til temaet her. Men vi kan se for oss det både som en linje, eller vi kan se for oss det som sirkler, gjentagende sirkler. For når vi etter hvert skal begynne å snakke om hvilke prosesser som pågår, I denne reisen, vi skal jo snakke om det her noen søndager, det her med den kristne reise, så det ofte sånn at de prosessene kan komme tilbake I nye fasonger, de kan komme tilbake på nye måter senere I livet. For å si det på en annen måte, det blir jo sommer neste år også, om Herren drøye og vi får leve, som det heter. Det blir sommer igjen neste år også. Det var sommer sist år, og så blir det sommer neste år. Og så blir det høst etter sommeren. Sommeren ser kanskje ikke like grann ut neste år som I år, og høsten blir kanskje heller ikke helt lik. Abraham ventet I 25 år på det første barnet med Sara. Det leser vi om I Bibelen. Men 10-15 år etter det igjen, så havner han jo inn I en ny runde med Gud. Da han blir utfordret til å offre den kjære sønnen som han hadde ventet I 25 år på. Nye runder. Nye sirkler. Nye etapper I livet med Gud. Så det jo også noen prosesser som lange. Det noen grunnleggende prosesser som har et stort, livslangt forløp. Der det ikke handler om at ting gjentar seg og kommer igjen på nye måter, sånn, men der det kanskje en veldig lang prosess som strekker seg ut over et helt liv. Bibelen bruker jo det her med å vokse fra å være spedbarn, fra å være baby, fra å være spedbarn, til å bli barn, til å bli ungdom, til å bli moden og vokse opp, også som et bilde. Melk ga jeg dere å drikke. Ikke fast føde, for dere tålte det ennå ikke. Heller ikke nå tåler dere det. For skjønt dere etter tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting I Guds ord. Dere blitt slike som trenger til melk, ikke fast føde. Det hentet fra 1. Korinterne 3.2 og fra Hebreerne 5.12. Og nå ikke det sikkert jeg snakket akkurat til deg, eller I hvert fall ikke til alle, men det kan jo tenkes at det finns noen her I kveld også som befinner seg I den kategorien. Men det finns en tid For å være barn, det det som poenget, ikke sant? For å være nyfødt, for å være spedbarn, for å være barn I Gud. På den kristne reise. Eller som en umoden kristen, for å si det på en annen måte. Der det trengs melk, der det trengs barnegrøt. Da nytter det ikke å servere biff, liksom. Du gir jo liksom ikke biff til toåringen din. I hvert fall ikke til ettåringen, da. Toåringen kan jo få en liten bit, da, for å begynne å liksom... Nei. Eller... Men ikke sant? Du gir jo ikke biff og bernesaus til ettåringen, liksom. Utviklingen kan ikke forskjeres veldig mye, det jeg prøver å si. Det må følge en naturlig gang, en naturlig utvikling. Man må jo få den rette maten som hører til hver tidsalder. Sånn det jo med et barn, et menneske som vokser opp. Og hvor mye mer ikke da I den åndelige verden, hvor mye mer da ikke på den kristne reisen. Så trenger man barnemat når man barn, men man trenger også annen mat når man vokser opp. Ellers så vil jo barnet bli underernært hvis ikke vi følger opp det her, ikke sant? Hvis du fortsetter å gi bare barnegrøt til et barn som 8, liksom, så funker ikke det. Det nytter ikke med bare morsmelk når barnet har blitt 8 år. Da vil det ende med underernæring, feilernæring, og barnet kan utvikle mangelsykdommer. Og så må man I så fall ta igjen det tappte senere da. Det går jo an til en viss grad. Det ser man jo på barn som har vokst opp I slum eller I fattigdom, at man kan jo ta igjen. Ting kan til en viss grad tas igjen. Kanskje ikke helt, og noen får jo varige men av det, men til en viss grad så kan man ta igjen noe av det tapte, altså fylle på med ekstra mye av det som mangler. Og nå må du hele tiden liksom ta det her med deg over i bildet av den kristne reise, av din vandring med Gud. Hvis det noen hull der, så går det an å ta igjen noe av det, men du må jobbe med det målbevisst og fylle inn der det mangler noen ting. Det kristne livet er en reise, er min påstand. Det å følge Jesus på den reisen, det å følge Jesus når han inviterte mennesker til å følge han, han skulle gjøre dem til menneskefiskere, han tok dem med seg rundt, og han gjorde jo ikke bare det, det var ikke bare at han gjorde dem til menneskefiskere, det er jo det vi hører først, men han gjorde dem jo til disipler, han gjorde dem lik ham selv, han formet fram noen ting i dem, sånn at de skulle bli lik han, han arbeidet med dem, sånn at de skulle bli lik deres mester, som var Jesus. Men hvis vi holder fast på denne beskrivelsen som en reise, da, hvis vi holder fast på det bildet, så er det sånn at en reise innebærer jo bevegelse. En reise innebærer handling. En reise starter noe sted. Og slutter også noe sted. Noen ganger er det omveier på en reise. Noen ganger kan det oppstå forsinkelser. Noen ganger så vil det være turer inn i det ukjente når du er på reise også. Vi startet med å se hvordan Gud kalte Abraham til å forlate det trygge livet som de levde. Likedan ble jo Moses kalt til en ny livsfase da han var 80 år gammel. Vi leser om at, hvordan det startet, ikke sant, ved den brennende busken når Gud kalte på ham. Israelittene ble kalt til å gå ut av Egypt og søke tilbake til Israels land. Det ble en ganske lang reise. Det ble en 40 år lang reise gjennom ørkenlandskap. Fysisk sett, ja. Men enda mer en indre reise med personlig forvandling, med utfordringer som Israelsfolket møtte på gjennom denne ørkentida. David ble også kalt ut av sitt hyrdeliv. Han ble kalt til å ta opp kampen mot Goliat, ikke sant? Han gikk jo der og kanskje ante fred og ikke en fareskøtt å si, og gjette sine sauer og det han jobbet med i sitt hverdagsliv. Og så ble han kalt til å ta opp kampen mot Goliat. Noen går seg jo bort langs veien også. Jesus kalte de 12 disiplene ut på en reise som snudde opp ned på deres liv. Men vi vet jo at det var en av dem som gikk seg bort underveis. Vi vet det at Judas gikk seg bort. Kanskje ble han desillusjonert. Kanskje skjønte han ikke hva Jesus holdt på med. Kanskje var det noe i han som bare fristet han, som han ikke klarte å stå imot. Og så fikk det mer og mer overhånd, kanskje. Men kanskje handlet det om at han ikke egentlig skjønte at han ikke så hva Jesus drev med, da Jesus ville legge ned alt og heller gi livet sitt. Sånn tenker jeg at det er i dag også, i 2018 i Trondheim. Det er mange som ikke skjønner hva Jesus driver med, som ikke har fått øye på Guds store frelsesplan, som ikke får øye på korset. Men det er også mange troende som går seg bort underveis. Noen gir opp. Noen klarer ikke å se helt hva Gud holder på med i livet deres. Når omstendigheter møter oss, for eksempel, hvordan reagerer vi da? Vi skal begynne i dag og se litt nærmere på noen av disse fasene som vi kan gå gjennom i det kristne livet. Poenget med det her er å utfordre deg til å ta steg videre. Og det her blir jo en litt sånn intro, og så når du kommer neste gang, når vi skal fortsette på det budskapet her 2. desember, så kommer vi til å gå videre inn i de tingene som kanskje er spesielt krevende med det her da. Men poenget er jo å utfordre deg til å ta et steg videre på reisen. Da må du for det første vite hvor du er hen. Da må du stikke fingeren i jorda og finne ut hvor er du hen. Og så må du ta utfordringer og må gå videre på reisen. Fordi lenger fremme så venter et nærmere forhold til Jesus. et nærmere forhold med Jesus, en dypere fred, en sterkere salvelse og kraft, kanskje. Vi jo alle på forskjellige sted i livet, og vi alle på forskjellige sted på denne reisen, tenker jeg. Og det å reise videre alltid utfordrende. Det alltid utfordrende å bryte opp fra det stedet vi har vært. Enten vi her eller vi der, jeg skulle ta si enten jeg på Eidsvoll eller på Gardermoen, men uansett hvor vi ikke sant, så det alltid en utfordring rundt å ta valget, bryte opp. Hva gjør jeg nå, liksom? Forandring utfordrende. Hvorfor det? Fordi at vi vet ikke helt hva som venter oss der fremme. Derfor det utfordrende å ta det neste steget. Fordi ofte så det et steg også litt inn i det ukjente, når vi tar steg videre. Vi skal se på noen sånne faser som jeg har lagt opp der, og som du nå har lest igjennom i mellomtida. Og så tenker jeg at vi skal, når vi går inn og ser på det, så skal vi huske på at selv om det kristne livet en stor, lang reise, så kan flere av disse fasene komme igjen på nye måter. Det var derfor jeg sa det her med sirkelen i starten, ikke sant? Fordi noen ganger så kommer de sesongene igjen i livet vårt. Noen ganger så kommer sommeren igjen, liksom, eller vinteren på nytt igjen. Vi kan styre hvordan vi relaterer til det som kommer imot oss, men vi kan ikke alltid styre det som kommer imot oss, eller nesten aldri kan vi styre hva som kommer imot oss. Årstidene kommer jo, ikke sant? Nå kommer vinteren da. Jeg ikke så veldig begeistret for vinteren. Jeg var sikkert glad i vinteren når jeg var ung, men jeg ikke så veldig glad i vinteren lenger, for da tenker jeg bare snowmaking og glatte veier og sånn veldig glatt, ekkel, bratt bakke vi har der vi bor. Med masse is, så jeg ikke så veldig begeistret for vinteren. Men den kommer jo liksom imot meg, uansett. Så da, det kan ikke jeg gjøre noe med, liksom. Vinteren kommer, men jeg kan gjøre noen ting med hvordan jeg møter det. Da kan jeg for eksempel kjøpe meg snøfreser. Jeg kan kjøpe inn litt ekstra sand. Jeg kan fikse, restaurere på traktoren som jeg holder på med akkurat nå, for å bruke den til å brøyte. Så da fikk du som ikke visste at jeg hadde traktor greier på det. Vi bor i sånn her som privat veistub, så vi må ha litt ekstra brøyteredskap i. Det kan jeg gjøre. Jeg kan forberede meg på det som kommer. Og når det kommer, så kan jeg også gjøre noe med hvordan jeg møter det. Jeg er herre over hvordan jeg møter den vinteren som kommer da. Men jeg kan ikke styre om den kommer. Og så vil jeg også si det at disse fasene henger jo sammen, og de bygger på hverandre. Det går ikke an å bare liksom hoppe over en fase. Vi får ikke til å hoppe over vinteren, liksom. Selv om vi ser at noen år så ser det ut som Gud holder på med det, da, å hoppe over sommeren i hvert fall. Her oppe i Trøndelag. Men du skjønner meg, mener ikke sant? Det går ikke an å hoppe over årstidene, liksom. Fase 1 har jeg kalt livsforvandlende gudsbevissthet. Det kan komme på nye måter, men da tenker jeg kanskje spesielt på starten på vår reise med Jesus. Enten vi barn eller vi voksne menneskelig sett, så handler det om den fasen der vi skjønner at han finnes, der vi innser at vi trenger han, der vi får, det her kanskje første sterke møte med han, der vi starter relasjonen vår med han, der vi starter vår vandring med han, der vi starter reisen sammen med Jesus. Der lærer vi pappa Gud å kjenne. Der lærer vi å kjenne Gud som far. Fase 2 har jeg kalt disippelskap. Der lærer vi om Gud. Der handler det om å ta til seg og lære hvem Gud er. Hva betyr det å være en etterfølger av Kristus? Hva innebærer det å være en disippel av han? Det vil jo fortsette hele livet, selvfølgelig. Det spørsmålet forlater oss ikke, liksom, selv om vi kanskje har gått gjennom en fase der det var liksom spesielt fokus på det her. En hovedfase av det her kan det være, og den kan vare lenge også, men samtidig vil det fortsette, og det vil komme nye runder med det her. I den fasen her blir jo gjerne mennesker del av et kristent fellesskap, man blir rotfestet i troen, og vi kan bruke barne- og ungdomsstadiet som et bilde på det her. Så kommer fase 3, som det aktive kristenlivet. Der handles det, der det handling. Man setter det her ut i livet, man jobber for Gud, man jobber aktivt for Gud, enten det med eller uten lønn, så jobber vi for Gud. Vi tjener han, og vi tjener hans menighet, og vi tar ansvar, og vi bruker gavene, vi bruker talentene, vi tjener Gud. Det kommer liksom ordentlig i action da, i den fasen her. Men så skjer det noen ting et eller annet sted her. Og det som skjer der, da, det har jeg kalt muren der oppe. Det har jo fått mange navn gjennom kirkehistorien. Hvis du spør kona mi som jobber med sjelesorg, så vil hun sannsynligvis kalle det sjelens mørke natt. Hun driver og leser sånne bøker om det, som hun synes er veldig fascinerende, som jeg synes er litt tunge, men veldig spennende, som handler om det her med det som jeg har kalt muren. Da. Poenget er ikke navnet, men at vi kan få hjelp til å se det store bildet. At vi kan få øye på hva Gud holder på med. Og nå er vi jo en sammensetning av folk her i kveld med ulik alder, ikke sant? Her er det unge mennesker, her er det voksne mennesker, men vi er også på ulikt sted i vår kristne reise. Og da tenker jeg at noen av dere som sitter her har kanskje opplevd akkurat det stadiet der. Det kommer jo til syne på ulike måter i livet vårt. Ofte skjer det i form av en krise, det som jeg kaller muren. Det kan komme i form av en skilsmisse, det kan hende at du mister jobben, det kan være at en nær venn eller et nært familiemedlem dør, det kan være en alvorlig diagnose du får, det kan være noe som skuffer deg, en desillusjonerende opplevelse, kanskje til og med inn i kirka, en splittelse for eksempel, det kan være svik, det kan handle om drømmer som blir knust, det kan handle om at et barn havner ut på ville veier som du har bedt for å fostre opp og gitt hjertet for og til. Det kan handle om en ulykke du havner i, det kan være en lengsel etter å gifte seg, og så går åra og du finner ikke den rette liksom. Det kan være mange forskjellige ting. Det kan bare være at forholdet til Gud tørker ut. At tvilen tar over for troen, for å si det sånn. At du tviler på Gud, du tviler på deg selv, du tviler kanskje på menigheten. Og når grunnlaget for troen vår kommer i spill, da kan det tenkes at du befinner deg akkurat der. Når du ikke vet hva Gud holder på med, eller hvor han vil ha deg hen. Hva gjør han? Hvor fører han meg hen, liksom? Og ikke minst, når i all verden skal det skje, liksom? Fordi at det bare å rekke, liksom, og du kommer liksom ikke gjennom denne fasen. Den fjerde fasen har jeg da kalt muren og reisen innover, fordi at det som veldig ofte skjer, og det her skal vi snakke mer om da, 2. desember, nå er det bare en sånn intro, en liten touch av det temaet her. Men akkurat det her kommer vi til å snakke mer om. Fordi at denne krisen tvinger oss til å finne ut hva som egentlig foregår. Muren tvinger oss på en reise, og veldig ofte så går den reisen også innover. Og da tenker du kanskje at, oi, han har vært på fordypningsprogrammet i Misjonskirken Norge. Det har jeg jo da. Men det er ikke bare derfor jeg har liksom fått den ideen der. Det handler om prosesser som jeg opplever at Gud også har tatt med gjennom. Og det handler om at jeg opplever at den hellige ånd minner meg på at jeg tror det finnes mennesker her i Trondheim Misjonskirke som kanskje står akkurat her også, der denne muren tvinger oss til å ta noen valg da. Og da kan det tenkes at den tvinger deg til en reise innover. Og når vi har gått gjennom den siste fasen her, nå ble det veldig kjapt da, men vi kommer tilbake til det her da, neste gang, bare sånn at da ikke du tenker at skal han ikke si noe mer om det? Jo, jeg skal si masse mer om det, men det blir neste gang. Men den femte fasen, reisen utover, handler jo om at når vi har gått gjennom denne, hvis vi kaller det troskrisen da, og den indre reisen som kanskje også er nødvendig for å komme videre, så... Altså for å komme seg gjennom muren da, for det går nemlig an å komme gjennom den muren. Det er ikke sånn at du har møtt veggen, sånn som folk sier da, og så kommer du ikke gjennom. Det her er en mur som det går an å komme seg gjennom. Eller om du kaller det sjelens mørke natt, så var ikke den evig. Så da kan vi på nytt igjen bevege oss utover. Da kan vi igjen gjøre ting for Gud. Og kanskje er det egentlig sånn at man gjør mye av det samme. Kanskje endrer ikke ytre sett, kanskje ikke det endrer seg veldig mye. Men i denne fasen her, da, denne reisen utover, så kan man gjøre det fra et annet perspektiv, ut fra en annen forankring. Der vi selv har fått en dypere rot, der vi selv har fått en dypere forankring i Gud. Der vi har oppdaget, eller kanskje for noen gjenoppdaget, Guds sterke kjærlighet til oss. Det var så Fantastisk å høre deg dele vitnesbyrd og den sangen, Tora. Selv om du sang den på islandsk, så var det akkurat som... Ja, den, jeg følte at Gud bare sang den gjennom det, til mitt hjerte også. Fordi Guds utrolig sterke kjærlighet til oss. Vi trenger å få øye på det, vi trenger å få se det. Og av og til må vi gå gjennom noen prosesser før vi kommer dit, at vi ser det. At vi ser at han faktisk anerkjenner oss, elsker oss. Et sted der vi kan falle til ro på innsida, mens det kan blomstre på utsida. Filipperne 4:12 skal jeg lese helt til slutt. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Står det i vers 13 i Filipperne 4. Og det kan jo bli en sånn der overfladisk bekjennelse, hvor man bare liksom prøver å gjenta og gjenta det for at det skal høres mer sant ut, liksom. Men det kan også være sånn at det kan vokse fram på ordentlig i livet vårt. At det her kan vokse fram og bli en sannhet som dypt rotfestet, grunnfestet i oss, og som det blomstrer noe utifra. Hva blomstrer ut da? Jo, det ekte Kristuslivet. Det ekte kristenlivet blomstrer ut derfra. Og det er vakkert når det gjør det. Del 2 i serien om den kristne reise kommer altså 2. desember. Da skal vi snakke nærmere om muren, som vi alle egentlig tror jeg kommer til i livet, før eller siden, og kanskje også flere ganger, på ulike måter. Vi skal snakke om hva vi kan gjøre for å komme oss gjennom muren, med rett side opp, uten å være helt ødelagt på den andre siden. Og så skal vi se på hvilken rolle muren har i kristenlivet vårt også. Hvilken rolle spiller denne muren på vår kristne reise? Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du vil arbeide med oss, Herre. Du vil arbeide med oss som dine sanne, ekte disipler, Herre. Og gjøre oss mer lik deg, Herre. Du vil forme fram sant Kristusliv i oss, Herre. Sånn at vi kan si, Herre, fra dypet av våre hjerter, at alt makter i deg som gjør meg sterk, Herre. Ikke som en overfladisk bekjennelse, Herre, men fordi det har blitt sant for meg, Gud. Fordi at jeg har sett hvem du er, Herre. Fordi jeg har sett hvor høyt du elsker meg, Gud. Takk, Herre, for hver enkelt som er her i kveld, at du ser hver enkelt, Herre, på det stedet vi er, Herre, om det er på barnestadiet, eller på ungdomsstadiet, eller som en moden kristen, Herre. Eller om vi bruker bildet med reisen, Herre, at vi er på forskjellig sted på reisen vår, Gud. Så ser du hver enkelt, Herre, her som er her i Trondheim Misjonskirke denne kvelden, Herre. Og jeg ber, Herre, om at du skal hjelpe hver enkelt til å holde fast, Herre. Holde fast på deg gjennom krise, gjennom utfordringer, og ikke minst gjennom å våge å ta det neste steget, Herre. Og våge å gå videre, Herre. Våge å ta et steg til på reisen med deg, Herre. Amen.